Radio Okapi.
Tunange Christelle Mfriti bepisa mbote na bankundi ya ndinga ya ngemba nyonso kintuadi betu kwa ntete bayuntu wa ntsangu tibu biayi baki na kulokutua kaka wa mvumbi kuna na teritori ya kale kisika basi kaka kitezo wankama iya sabala meluta mkangwa bushushu na ina ya mkubi mendima bana tabao kisika nkaka basa bisaka yao tika mvwala ina luyalu ya kinchasa tindaka na kisika ina Kimfuka mame bokila kada melomba mfuma kongozi bula disu na makesa bagi na kutindila ndi tika sadek babika kubwa na ntambu bonso baina ya ease batu baka na kimoko na bao. Baka ngaka ndipe baketinda ni na parke ya bandundu tata ya ibaka mbongo ya bakiliana yandi kulutila nkela ya mbongo bapesaka nkumbu ya grass divine luzingu kuna na kizunga ya kwilu. Tendula nsangeso ya ina mwaki lokola mpangi. Mbote na benu, kuna na kizunga Sud Kivu sabala mvimba zona kukabanda vana mkwa musubwilaka teritori ya kaleti bubo baki na kulokutaka kaka bamvumbi pediaka baina ulukaka kina kulomba lusadusu ya bima nyonso bonso kile kimbangi ya tata yai ya bamvula kulutisa makumi tatu kuna na bwala nyamukubi vandaka tala mutinu mketo na yandi bana na yandi tanu na nkaka na yandi vandaka linda na potopoto hanmetu bana mtola kinzuzula mvola na betu na kale Emmanuel Lamejo wakabidi
ilikuwaka ya
Ya vondaka na kia na nkokila, mvula ya ntikaka kunoka pe mono memo na masa ke kota na hizo. Ntentu na mono vondaka na zandu timwana, mono mebaka bana ya nkaka iya, mono metula bau na zulu ya mbeto. Kansilokula masa fulukaka mingi na hizo, mono metula mwana mwesi na mukongo, ya nkaka na nkingu, pezole ya nkaka na maboko. Lokula mono vondaka kusabuka nzaji ya mefuluka mingi na masa, mwana mwesi ya vondaka na maboko mekubwa na masa, na ntuala jaka, mwana ya nkaka ya vondaka pina maboko mekubwa na masa pe yandi mekwenda yina vondaka na nkingu mebaka wonga ntangu yandi memona bampangi na yandi mechola na masa yandi mpi mekubwa na masa pe yandi mekwenda na ntangu ya kusabuka yina ya vondaka na mukongo mpi mekubwa yandi mechola na masa mwono mesala ngolo ya kukuma na ngumba ya konda ata mwana mosi pe mwono vondaka kumona inti mutindu bantumingi vondaka kuchola na masa pe bake jila beno sima ndena nyamukubi bantumingi mekufua ata mkutu bantu ya nkaka ya katukaka na kisha
Kinshasa bawo mpimekufua awa na nyamukubi
kaka na kizunga ya ya Sud Kivu mabuta kama zole ina bametanga na kati ya batu mebaka nkwamusu na kigonsa ya kale mendima kukuenda kisika nkaka sabu na kuvenguka na mpasi ya nkaka lenda kuzila bao lokola basu lulaka na mvwala tindaka luyalu ya Kinshasa mazono kilumba zole vana na nyamukubi ti na bushushu tsaunga Emmanuel Lamije wakabedi bame magula na Blaise Ndongala
na mbala mingi nde nkangu bakaka kwa musu na maza na teritori ya kale mbula matadi keba kalukanu ya kukatusa baina nyo sikezinga na bifulu kefua na ves samu na kutunga banjo mingi kati na bau kezaba diambu wango na mambote nyoso musi kati na bau za bisaka nde bau vidisaka bakundi na bau mingi yuina bakeloma na mbula matadi kososila bau bifulu ya nkaka mpi ata mutu mosi ve tandimadiaka kuzinga na bifulu yai sheferi ya bau vu kendima kupesa bau kifulu mosi samu na kuyamba bantu nyoso ke baka kwa musu na lweka nandi gouverneur teongwa bije kevana na misyo ya kukatusa bantu nyoso ya ina nswalu yoso ya tubaka nde ya kevana jambu mosi ya funu samu na luyalu ya kizunga ya kivu ya sudi na ntangu ya hii bantu nyoso kezolati bantu nyoso ke baka kwa musu kukwenda na bifulu ya nkaka
na kizunga ke na mfinakani kuna na noha kivu mutu mosi kufuwa kape tatu lualaka na kigonsa ya ntoto kubwaka na rubaya kiluma ntete meluta mekuiza zabisa binama ya luyalu ya kizunga kumaka na kisika ina nzoka nde kinati andinga luyalu ya mkisaka na bilumu meluta lufwa ya bantu sambanu baina iku ndati muna na kintuwe kimataji antalu kuna na perimetre 4731 ya banku wa SMB kisika wamepe kisaka ukota lokola kele lukanu ya mbuta ya luyalu na mataji antalu na buwala na kizunga la chopo nkangu kwenaka soma kisika bazi bulaka kuna na komini ya Kisangani kena nkwamusu ya mutindu na mutindu bana kena kubela kintuntu pulupulu na malaria tiki lumbu bake kwenda vutuka na babwala na bao mansuka miyai melomba basalisa bao na kima kudia na kima nkaka nkaka na tangu wango patuki salaka kintuali nama mfume ya kipolitike kena kusosa mvutu na jambu yina na kizunga ekwatere mbuta luyalu na mavimpi kena kulomba basalisa bao na kumanisa kivuku yai ya Kintuntu ya makaku to monkeypox biminaka na bolomba na bitini ya mavimpi ya bikoro na ina ya ingende kubanda na ngonde ya tete meluta ya mepanza na bitini ya mavimpi 18 batu 58 mekufwa pe kama nsambwadi metambakana ya wina kizunga melomba lusadusu ya luyalu ya bwala na ba ina kebimisaka mbongo na nganda bako na sadisa bao sangia Paul Richard Malingela nange Blaise Ndungala
mbuta luyalu keta ina mavimpi ya bantu na kizunga Ekwatea zabisaka nde kimevo ya monkeypox ke kwa mina imene kangu na kitini ina mtuka ngonda ya ntete boso ni kaka bambevo ya ntete na zoni ya mavipi ya bolomba kivana na ndilu ya befale na teritori ya chwapa kifulu kimevo ya ngo keta makana mbuta Luke Didier Mbula zabisaka nde kimevo ya monkeypox keta makana imene na mazoni ya mavipi 18 mtuka ngonda ya kizunga Ekwatea kesala nyoso semla kuseza bambevo nyoso na lusadusi ya kivuka Organisation Mondiale de la Santé OMS na nkufi munganga kulutu mbula kilomba na luyalu ya ansi kutula program mosi semna kunwanisa kimbevu wa monkeypox mpi kutinda bankwa maele bwela diaka bankisi na kizunga ye kuatero semna kukeba na kimbevu wango mbuta luyalu kitania mavipi kilomba na kangu kukeba na mbisi nyoso ya nseke mpi nyama nyoso bakaka lufwa to bakaka kimbevu na nseke
Samuna kupanza na yansangu na yandi nkangu na yandi meluti 7 million kama mosi makanda kama iya na 15 bandinga kama zole 10 zole na mosi bwela diaka bizunga na yandi 10 zole na sambanu munu mwendi mabwala kongo meko kisamambu mepesa ndi lukumu ya kubenda batu ankaka na afrike pe atana inza ya igele mpova bimisaka mvwala akintwadi ya Europe na kongo tata Jean-Marc Chantenye na ndinga ndi baka kama zono kilumba zole lumbu yuvwa ya ngonde atanu kilumba baki mbilaka Union Européenne. Na ina metala Kongo, nsangu ya mvwala ya mputu tubilaka mambu tatu ya mfunu. Sila Union Européenne ya kufuanda na lueka ya kimfumu, kimpuanza ya kipolitike, na kitini nyoso ya bwala Kongo. Na lusayusu ya kukuma ya makesa ya Sadeke na esete ya Kongo bilumbu kena kuiza, kintuadi Kongo Action pour une diplomatie agissante kada na nkufi, melomba na mfumu wa Kongo tata Félix Tshisekedi handi zibula disu lokola ya mikisaka ya untumini ya kadabu bukilumba tatu fumu wa Kongo pesa makesa ya Kongo bisadulu ya nseleka ke pesa ba udiluaku ya kusungidila bwala mbote mbote tata Erike Kamba mebenda makutu ya luyalu ya Kongo na pidina babika kubwa na ntambu ya baina ya EAC yina kimvuka kadai fandaka lomba baka tuka nanswalu na bwala yai kubanda ntama kubanda kilumba sabala baka ngaka mutu memu nika bonso muyibi ya mbongo ya nkangu ya bandu nduvana na kenge na kizunga ya kwango ya ke pidina fumu ankele ya kubumba na kudefisa mbongo bapesa ya nkumbu ya Grace Divine Luzingu. Tata yai mezimbanaka kubanda na ngonde ya tatu andi tinaka na mbongo ya bakilia kitezo ya difunda mosi kena bwala kimfumu ya kwilu. Mpulusi kangaka andi tangu kilia mosi kuendaka funda andi. Bubu bametinda andi na parke general. Na kutuba ya mungu wa kiyekwa ya mpulusi ya kufungunina na kwango, Kolonel Mokobi Mobongo, nguiza nikele na katia baparke ya kenge na yina ya bandundu, bagi kusatina andi kuna Samo kwenda kukivuvila. Betu kuwandi na nzila nsinga na Irene Mbuma.
Usaji de monsieur Jeremy Etoi.
Yakele Jeremy Etoi. Yandi kangamaka awa na kenge na manima ya kufundama na mosi ya babi ya vwanda kati yandi na bandu. Baka ngaka yandi na polisi kriminelle. Peba tindaka yandi na parquet de grande instance. Bame kanga yandi samu yandi tinaka timbongo ya bantu. Kisika yandi vwanda kasola kisalu na bandu. Yandi memonika awa. Pe mosi ya bantu yina yandi ibilaka mbongo kuna memona yandi awa. Yandi mefunda na la polisi, beba metula yandi maboko. Na bansangu ya mwono mebaka na polisi kriminelle, na manima ya kukanga manandi, parke generali ya kwilu melomba na parke ya awa na kutela mbote jambu ina. Mwono kebanza ndiekuwa, tena nakati ya baparke ya bizunga ya izole ke kwenzila mbote, na jumbansa ya mbote samu na kukanga yandi. Kama parke generali ya kwilu melomba ndie batinda yandi na bandu du, mwono kebanza ndie yata salama.
Zaba ndieva na bandu ndu batu mingi ina baka kampasi na muyibi ya imesepela kukangama na yandi bakela kufingila andi kuma na bandu nduba pesa ndi ntumbudulu na ntuala masonga Na kizunga lomami basi bulaka bisalu ya kubongisa kitini mosi ya balabala ya Zole ya Bwala meba kama na kitini ya Kabinda Kumba inda ya bakilometre 15.5 dikitele ya office de route na kizunga mete ndula nde bisalu ya yi kuendaka zibula ntuadisi ya kizunga na tuka sabala meluta kele kufinika mabulu nsolu nsolu kupepa mabulu wa maza kena nzila ya pe kubumba masa na kiloko ya bangonde sambanu mbongo ya bisalu uke bimina na nkutu wa foner kitezo wa badula kama mosi kasi wapi muti ndume kumina kitini ya nzila meka tuka na Kabinda mekuenda na Kumba Bwala kena ndilu na teritwari ya Katanda na kizunga ya Kasai Central betekuza zaba yao na Manima matono nge nkundi meku wa nsangu landila kapele kipela mundo na Richard Junior Kamunga matono na lusadusu ya Charlie Luyeye Fier Diasinwa na Diedone Nyangasa sangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.